U središtu pažnje novi zakon o parničnom postupku koji je praktično počeo da se primenjuje od juče 1. februara. U studiju Radio Beograda 1 je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Oliver Antić. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer, bolje vas našao.
Profesore, bili ste član radne grupe Ministarstva pravde za donošenje prednacrta zakona o parničnom postupku, a zapravo više puta ste predsedavali radnom grupom. Dakle, da kažem, glavni ste sagovornik za ovu temu. Govorili ste i na javnoj raspravi, u uvodnom referatu u Palati Srbija o sistemskim novinama koje se odnose na ovaj zakon, pa bi to bilo i prvo pitanje.
Jeste, upravo je tako. Zakon o parničnom postupku stupio je na snagu u skladu sa svojim članom 508. ili juče. I na taj način su prestale da važe odredbe ZPP-a iz 2004. godine. Ono što treba reći na samom početku jeste da zakon nema retroaktivno dejstvo. Ali šta to praktično znači? Znači da postupci koji su započeti pre stupanja na snagu novog zakona bit će dovršeni po starom. Ali ako je sudska odluka, bez obzira da li je presuda ili rešenje, bitno je da je meritorna, ona koja definitivno odlučuje o nečijim subjektivnim građanskim pravima, ukinuta i time određeno novo suđenje, ono će biti održano u skladu sa pravilima novoga zakona. Dakle, novo suđenje, novi zakon, to je pravilo.
Da li to znači da novi zakon o parničnom postupku propisuje da će se prema njegovim pravilima sprovesti započeti postupci ako je tokom njihovog trajanja ukinuta presuda, odnosno rešenje postupka vraćeni
upravo na ponovno? Upravo to jeste. Znači, stari dok je još postupak u toku, ali kad se potpuno ukine, znate, presta, pa se u stvari naloži novo suđenje od početka, onda je potpuno logično da bude novi zakon, jel?
Ono što je interesantno jeste da je predviđeno da građanski parnični postupak ne može da traje duže od 2 godine.
Pa jeste, to je sada pravilo, jer smo imali vrlo negativno iskustvo, parnice su trajale beskonačno. Znate, postoje naravno izuzeci u uporednom pravu, nije to sad Božje slovo, ali to treba da bude pravilo, jer pravilo, znate, nisu previše složene parnice. Pravilo je, znači, da treba da se završi postupak u tom nekom razumnom roku. Međutim, imate i u inostranstvu, čak i u najefikasnijim postupcima, čak je zabeleženo u SAD-u, da jedan postupak koji je bio mešavina, naravno, ostavinskog i parničnog, jer to je komplikovano, znate, to se šalje iz ostavine u parnicu, pa se vraća nazad i tako dalje. Dakle, u SAD-u trajao postupak 20 godina. Prema tome ima izuzetaka, jeli, tu mora se vodi računa, jer ne zavisi uvek sve od suda, ne zavisi sve od neke, da kažem tako, zloupotrebe procesnih prava, ne, nego nekad objektivno, znate, se dogodi nešto, te umre ovaj, te umre stranka, te naslednici dok nađu punomoćnika, te razboli se sudija, te unapredi se sudija, to ima 100 razloga kad može da dođe do nekih odlaganja koja nisu, da kažem, eto, plod neke zle volje.
Mislite, dakle, da zbog dužine sudskih procesa nisu odgovorni samo sudovi?
Jeste, događa se, naravno.
Građani doprinose, jel?
Jeste, ali zato vidite, ovaj zakon ima jednu odredbu koja u stvari, upravo zbog ovih negativnih iskustava, naročito s presudama Evropskog suda za ljudska prava, pošto je u mnogim slučajevima kod nas bilo, nažalost, povređeno to pravo na suđenje u razumnom roku, pa je i štete trpela i država zbog toga, predviđena i jedna, da kažem, ovako uzajaman jedan dogovor između stranaka i suda o načinu, da kažem, i terminima vođenja parnice. Mislim, način u smislu vremenskog toka, naravno, sud je tu gospodar procesnih pravila. Ali hoću da kažem da se sada po novom zakonu prenosi delimično ta vremenska dimenzija trajanja parnice i na stranke. Dakle, one moraju da usaglase sa sudom to kad, kako, taj razumni rok u kome će se voditi, tako da se bitno sužavaju taj broj slučajeva gde će država, da kažem tako, da odgovara zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
Da. E sada, interesantno je da shodno novom zakonu, jel, o parničnom postupku, Svi koji budu želi da tuže državu, prvo će morati da pokušaju sa njom da se nagode u postupku medijacije.
Šta pa da, to je
znači
razumno.
Pravi?
Pazite, kada država oceni, znate, država ipak nije obična stranka. I sada kada imate neki zahtev prema državi, na primjer, poginuo je neki vojnik na službenoj dužnosti, onda znate, tu, kako da vam kažem, država mora da izađe, da kažem tako, pre svega u susret tim licima koji imaju pravo na naknadu ove materijalne i nematerijalne štete. E, jedino što može tu da bude sporno je visina. Dakle, neka predlože oštećeni, neka kažu, evo, to je taka i taka bila situacija, mi tražimo toliko i toliko. I znači, to jednostavno nije sad potrebno neko veliko suđenje, država će da vidi neke te sve razne elemente i treba u krajnjoj liniji da prihvati neku razumnu tu meru i da takav postupak se ne vodi. Jer to je malo, znate, i kako bih rekao, jedna negativan imidž se stvara kada ima više takvih, recimo, parnica protiv države. To nije potrebno državi, ona tu, a i ne treba da gleda da li će da bude 10.000 više ili manje, ne razumete. Mislim, uzimajući u obzir sve okolnosti, veća je šteta da se parniči država protiv takvih lica nego da im izađe u susret i da sklopi odgovarajuće poravnanje.
Da. Da li novi zakon ograničava odlaganje ročišta?
Da. Novi zakon ima niz mera. Jer, znate, ovo je novi procesni, kako da kažem, ambijent. Čak imam mišljenja da, ne znam, ovde nisu toliko velike izmene, da nije novi sistem, što u stvari nije tačno. Novi zakon unosi toliko brojna nova rešenja da se može da kaže da je on kvalitativno drugačiji od ovog iz 2004. Znači, taj ambijent, razume se, jeste i novi zakoni koji su međuvremeno i doneti i stupili na snagu. Recimo, zakon o javnom beležništvu, zakon o izvršenju i obezbeđenju, zakon o uređenju sudova i tako dalje. E sad, ta efikasnost postupka je bila, da kažem, jedan od glavnih zadataka ovoga, jeli, novog zakona. Tako da, evo, ja mogu da istaknem nekoliko tih markantnih tačaka u vezi s tim. Recimo, tužen je dužan da prigovor mesne nenadležnosti iznese u odgovoru na tužbu i na taj način se omogući sudu da bez odlaganja odlučuje. Ako tuženi to ne učini, nastupit će prekluzija i tada će mesno nenadležni sud u stvari postati nadležan sud. Isto tako, stranka, recimo, kod takozvane postulacione sposobnosti, odnosno ko može da opšti sa sudom. Može stranka, naravno, koja je parnično poslovno sposobna, ali ako hoće da odredi punomoćnika, onda to mora da bude advokat. Znate, time se u potpunosti isključuje nadripisarstvo. Znate, jer tu su učestvovala
ili kvazi zastupnici.
Jeste, tu je, pazite, tu su bile i zloupotrebe. Tu su lica koja nisu dovoljno pravno obrazovana. Dešavalo se ne samo da nemaju pravosudni ispit, oni nemaju ni pravni fakultet. I onda, znate, to nije nivo jednostavno odgovarajući raspravljanja sa sudom. To je odugovlačenje postupka. Sad sud mora da elementarna nepravne pojmove objašnjava punomoćniku. To je besmislic. To nema nigde u kulturnom svetu. Da. Zna se ko može da opšti sa sudom. Solicitor, baristar, zavisi od suda, znači advokat, ovaj, onaj u kontinentalnoj Evropi i tako dalje. Dakle, to garantuje šta? I kvalitet zastupanja stranke. Znači, stranci u interesu da je zastupa neko ko zna pravo. Mislim, to je jasno. Zatim, recimo, to je jedan profesionalni nivo rasprave ili efikasnost postupka. Takođe, suđenje u razumnom roku kada neko istupa pred sudom ko zna pravo. Drugim rečima, dakle, u tim postupcima moraju, jeli, biti advokati, a čak po vanrednim pravnim lekovima, jer oni zahtevaju posebno pravno znanje, tu uvek mora da bude advokat. Znači, ne može ni stranka sama sebe da zastupa po vanrednim lekovima. Isto tako, podnesci, recimo, više ne mogu da se ulažu na samom ročištu. Ranije to je bila jedna od glavnih zloupotreba. Znate, dođete nespremni, podnesete neki, jeli, podnesak, znači akt u dve rečenice i kažete, znate, ovo treba da se utvrdi, tražimo odlaganje jer nije ovo i ono, i na samom ročištu to predate. I onda sud nema kud nego da odlaže. E, sad to više ne može.
Da, da.
Taj podnesak mora da bude najkasnije 15 dana pred zakazano ročište. Prema tome i druga strana će se upoznati s time i time su, jeli, još jedna od tih tačaka zloupotreba procesnih prava je otklonjena. Isto tako neuredni podnesci koji stranke, jeli, podnesu, ako je stranka u pitanju, onda će sud da ih poduči, da kažem tako, da kaže ovaj podnesak nije u redu jer morate ovako i onako, ako sama stranka, ali ako advokat podnese ovaj podnesak koji nije u skladu sa pravom, ili to učini pravobranilac, ili to učini javni tužilac kad se umeša, je li on u parnicu ili kad je vodi, onda, pošto su to stručna lica, za njih važe viši standardi, onda tu nema nikakvog više pouke, nego sud jednostavno odbacuje, je li, takve podneske i, je li, o njima ne raspravlja. Isto tako, vrlo važno su izmenjena pravila o dostavljanju. To više kod dostavljanja, je li, nema onih beskrajnih mogućnosti za odlaganje. Znate, te nisam tu, te nisam na ovoj adresi, nego sam na onoj i tako dalje. Znate, mora se poći u krajnjoj liniji od toga, od dužnosti građana da prijave svoju adresu, znači svoje prebivalište ili eventualno boravište, ako nemaju.
Ili mesto gde rade.
Pa to kažem, prebivalište ili boravište, ili kod pravnih lica, naravno, gde je firma i tako dalje. To je malo lakše.
Znači, to neće više moći, ne mogu da ga
nađem. Ovde više, tu ima sada druge. Tu je sad prvo, zakon novi je proširio krug organa dostavljanja.
Uh-huh.
Tako da sud ima sad vrlo široke mogućnosti. To mogu da budu, recimo, fizička i pravna lica, recimo pošta, pa lica registrovanja za obavljanje poslova dostavljanja, recimo zaposleni u sudu, sudski dostavljači, administrativni radnici, zatim može policija, vojna komanda kada je u pitanju vojno lice, može nadležno konzularno predstavništvo i tako dalje, ali mogu i lica s javnim ovlašćenjima, recimo javni beležnici. To je sad jedna od tih novina.
Notari,
ali,
mislite.
Notari, jeste. Javni beležnik, to je srpski ili notar, da, mislim, notarius od latinskog, to je, isto je to. To su sinonimi. Zatim, lica određena posebnim propisima. Tako da, ovaj, to dostavljanje može da bude čak i elektronskim putem, ali tu mora pristanak stranaka, zato što nemaju sve stranke kompjutere i kompjuterske adrese
ili,
i tako dalje. Ali to je, jeste. Dostavljanje, recimo, elektronskim putem kada se dobije povratni podatak, gde je lice primilo taj poziv ili podnesak. Ili, recimo, dostavljanje putem sudskog pregratka. I to je sad moguće. Znači, posebno advokati, oni se bave time. I može da ima svoj, da otvori svoj sudski pregradak i tu će sud da mu dosta je on, advokat dolazi svaki dan ili svaki drugi dan u sud, znate. Njemu je najlakše tako.
Da li će se, profesore, parnice u buduće, spomenuli ste elektronsku dostavu,
da
li će se parnice u buduće snimati tonski?
E, to je sad moguće. To ranije nije bilo moguće. To je, vidite, bilo i do sad u praksi naših arbitraža. Znate, u arbitražnom postupku, recimo. A naši su ovi slušalci to gledali u filmovima, jeli, ovim naročito američkim i engleskim, jeli, jer tu ima i tonsko snimanje, ton filmska kamera, pa ima, ne znam, stenografske beleške i tako dalje. Znači, tu nema onda mogućnosti da se nešto zloupotrebi, da se kaže, e, ovo je rečeno, a nije ušlo u zapisnik i tako, što do sad bilo takvih slučajeva. Jer su se, recimo, zapisnici nekad onako blanko potpisali, znači to ako je veliki zapisnik. Vi nemate toliko vremena da pročitate svaku reč. I vi potpišete nešto što u stvari na kraju nije ni bilo. I tako dalje. Tako da sad tu više te zloupotrebe i greške. Ne mora da bude uvek zloupotreba. Može bude i greška. Da, to je sad više isključeno.
Pričat ćemo naravno i dalje o tim vrlo interesantnim novim brojnim rešenjima koji bi trebalo da doprinesu efikasnosti postupka. Profesor dr. Oliver Antić, profesor Pravnog fakulteta, je gost Radio Beograda 1. Da čujemo pitanje gospodina Joksimovića iz Beograda koji želi da se uključi u program. Dobroveče.
Dobroveče. veče i vama i profesoru. Ja sam jedan od građana koji je vodio parnični postupak nekih gotovo 19 godina. Tu je jedan od velikih problema upravo bila dostava, znači tuženi rešio u postupku za naknadnu štete na osnovu autorskih prava i izvođačkih prava. Stalno je to, znači, pa 2-3 godine je prošlo dok su oni uspjeli da mu uruče poziv za prvo ročište. Prvo je 3 godine prošlo dok su utvrdili koji je sud nadležan. Znači, 3 godine je proteklo da se utvrdi nadležnost suda, pa onda par godina dok su uspjeli da uruče tuženome poziv. A ja bih to da postavim pitanje vezano za rad advokata. Evo jedan primjer, opet vezano za dostavu. Na jednom od ročišta pre godinu dana, pošto tužen nije došao, došao je advokat, dogovoreno da njegov advokat primi poziv. I tu, znači, to je na samom ročištu advokat rekao, dao adresu sudu i kad je poslat poziv, vratio se taj poziv koji je upućen advokatu tuženoga sa obrazloženjem da se advokat odselio. Mm-hmm. Znači, prosto postoje uvijek te neke zloupotrebe, igre i tako dalje. Da li parnični postupkom se predviđa neke, da kažem, sankcije za advokate koji nesavjesno obavljaju svoj posao?
Hvala vam, da.
Da. Ili je to i dalje u nekom drugom zakon.
Dobro, izvolite.
Što se ovoga tiče, prvo da kažem odmah za ovu procesnu disciplinu, jer suština na kraju pitanja se svela na to, na zloupotrebe procesnih prava i recimo kada advokat recimo vređa nekog ili upravo ovo prevara oko dostavljanja i tako dalje. Već u samom zakonu o parničnom postupku predviđene su kazne. Od, znači, za fizička lica od 10.000 do 150.000. Dokle sud u takvom slučaju može da izrekne kaznu, naročito kada je u pitanju advokat, to je onda još povećana ta, da kažem, odgovornost i sud može da izrekne, recimo, prvi put polovinu od 170.000, 80.000 dinara, pa sljedeći put, ako se ponovi, 150.000 dinara kazne, pa se vi šalite sada sa sudom. Kao što je i u inostranstvu, znate, tamo su još više kazne, dobro, više i standard, pa je ovaj, kazne su adekvatno i veće, jasne. Standard. Ali otprilike to je to, znači od 10.000 do 150.000 za pravna lica koja zloupotrebljavaju, jeli, dakle, to su ovaj, neko, recimo, u privrednim postupcima, mada naravno pravno lice može se pojavi i u običnoj parnici, kada je sa fizičkim i tako dalje, znači može da bude kazna od 30.000 do 1.000.000 dinara. Znači te kazne su primerene našim uslovima.
Da.
Isto tako, evo da kažemo, i dostavljanje fizičkim licima je vrši se na adresu koja je značena u tužbi i na adresu gde je upisano prebivalište ili boravište. Ako bi recimo lice izbegavalo, onda znate dostavljač dostavlja na, da kažem tako, obaveštava da se pošto se nije našlo lice na toj adresi na kojoj je prijavljeno, onda se adresat, znači to lice koje treba obavestiti, obaveštava da preuzme taj podnesak kojima je poslat poziv i tako dalje, da u roku od 30 dana od dana pokušanog dostavljanja može da preuzme u sudu. Posle isteka tog roka smatra se da je dostavljanje izvršeno. Tako da, znate, broj zloupotreba će biti smanjen. Bitno smanjen.
Pre nego što čujemo gospođu Ljubicu iz Beograda, ja bih vas zamola da precizirate, pročitala sam da zakon predviđa, odnosno da pojasnimo. Zakon predviđa da sud u toku čitavog postupka može stranci da prizna pravo na besplatnog zastupnika kada je ona potpuno oslobođena plaćanja troškova postupka, ako je to nužno radi zaštite njenih prava.
Tako je.
E sad, šta to znači?
To je, znate šta, vidite, to je takozvano, nekad se to zvalo siromaško pravo. Mm-hmm. To je stranka koja nema dovoljno novčanih sredstava, ali pošto postoje određeni standardi u Evropi, razume se, i to je jedno od ljudskih prava, taj pristup sudu, znate, ne može neko, zato što je siromašan, da ne može da pristupi sudu. Upravo zato, a posebno i zbog ovoga što je predviđeno obavezno advokatsko zastupanje, kada je u pitanju, jeli, kad stranka sama sebe ne zastupa, onda bi to bukvalnim tumačenjem, da kažem tako, da nema ovih drugih odredaba, moglo da znači, pa sad ko je siromašan ne može dođe pred sud. Ne, naprotiv. Jeli, dakle, svako će moći da pristupi sudu i njemu se određuje to, ajde, nazovimo kako su u nauci i zove, siromaško pravo, da bude oslobođeno tih troškova. Videli ste to i u filmovima u svetu, kad kaže, ako nemate svog advokata, bit će vam određen je li ovaj advokat po službenoj dužnosti, tako dalje i tako dalje. To je, mislim, slično je to i u krivici i sad i u parnici.
Dobro večer, gospođi Ljubici iz Beograda, izvolite.
Evo ja bih da kažem kako je to u praksi. Čerka me je ovlastila u konzulatu da u nekoj ostavinskoj raspravi ja nju zastupam. Razumete. I to je sud priznao i napisao u rešenju da je ta i ta naslednik odsutan i da je nju zastupa njena majka sa tim imenom i prezimenom. Međutim, kad smo otišli neke male pare da podignemo u banku, banka nama ne priznaje to sudsko, znači sad rešenje, nego traži sad specijalno neko opunomoće da ponovo u konzulatu ide da overava, da ovo, da ono, eto tako se dešava. Znači, kod nas sva prava ima građanin koja ne može da ostvari i ja bih rekla ni manje države, ni više pravnika, ni više nekoga, neke zloupotrebe, da kažete.
Hvala vam na uključenje.
E pa to je, znate, naravno, oni koji nisu pravnici ne mogu da shvate razliku između punomoća koje se odnosi na sud i punomoća koje se odnosi na podizanje novca iz banke. Jer znate, vi imate ostavinsko rešenje koje glasi na to i to lice, a ovdje je njena ćerka naslednik i ona je to pravo ostvarila. Jer njeno punomoće je glasilo da je majka zastupa u sudu i to je i ostvareno. Međutim, da bi banka mogla da pokrije tu isplatu, ona mora da ima specijalno punomoće za podizanje novca. Oni da su znali, da su imali ko da ih posavetuje, moglo je u jednom onom punomoću da se obe te stvari predvide, pa da kaže, a ima i pravo da podigne novac u ime i tako dalje. Pošto to nije navedeno u tom punomoću, onda je postupljeno kao i svuda u svetu. Nema to veze sa našim pravom. Nije to ništa specifično, nego mora se imati posebno punomoće za podizanje novca. Jer sutra šta može ćerka da kaže? Pa molim vas, na moje ime glasilo. Ne znam ja ko je to podigao.
Da.
Niste imali pravo. I sad banka će morati onda i ćerci da isplati, a onda da regresnom tužbom tuži sada majku i tako dalje. Mislim da se ne bi to komplikovalo i da ne bi, verovatno to ne bi bilo u konkretnom slučaju, ali pustite vi to, banka mora da ima sve čisto. Znate, i zato je ovo opravdano, ali to je svuda u svetu, to nije samo kod nas.
Uroš iz Beograda, dobroveče.
Dobroveče profesoru i voditeljke.
Hvala.
Dobroveče.
Teo sam da porazgovaram baš u vezi dužine vođenja postupka, jer moj otac vodi spor kod prvo onog trećeg opštinskog suda u vezi ometanja u posedu od 70. godine.
Uf, to je strašno.
Divlja gradnja nam prolazi preko naše parcele, mi smo legalni vlasnici, uknjiženi zemljoknjižni vlasnici.
Znači 42 godine traje.
Tako je, i kad kažu za onu braću iz Pirota da se u vezi ostavštine neke sude 32 godine, da je to najduži postupak u Srbiji,
nije.
To nije tačno. Ali nama ne računaju kompletno vreme, nego jer smo podneli tek za utvrđivanje službenosti pre 32 godine i onda kaže ipak su oni duže, razvojili su nam malo postupak, inače 40 godina se već...
I sada vi pitate da li se može nešto...
Povređeno nam je pravo na imovinu, povređeno nam je pravo na fer i pravično suđenje u razumnom roku. Mi smo hteli da se žalimo Strasburu za međunarodna sudu.
Jeste, ali mora da se završi ovde postupak prethodno.
Mora prvo
da.
Ovde, jer su nam to uslovili sa ustavnom žalbom. Žalili smo se Ustavnom sudu, ustavnom žalbom i sad čekamo odgovor, eto, nismo još dobili.
Pa evo da vam kažem, vi ste potpuno u pravu, da kažem tako, na žalost, jer takvih slučajeva ima. I to je zaista jedan eklatantan primer zbog koga da se ja pitam u konkretnom slučaju, mnoge sudije bi bile razrešene i ne bi mogle da vrše tu sudijsku funkciju. Razlog je vrlo jednostavan. Znači, ovo nije nikakva, da kažem sada, neka demagogija, naprotiv, jer znate, u stvari je u smetanju poseda. Ovdje je u pitanju jedan uprošćeni postupak koji mora po definiciji da bude hitan, jer u smetanju poseda nema pravnih pitanja. To su faktička pitanja. Ja znam iz prakse da neki sudovi to ne razumeju, pa uzmu, pa dokazuju sada ko je vlasnik, ko nije vlasnik, nema veze uopšte. Zna se šta je smetanje poseda. To je poslednje faktičko mirno stanje. I to sve mora da se završi u najkraćem mogućem roku.
I šta sad slušam?
A ne, ovo nisam, ja sam, moram da vam kažem da sam evo šokiran. Ni ja nisam znao, ni nikad nisam čuo da može smetanje poseda, ako je zaista u pitanju smetanje poseda, da traje 40 godina. Mislim, to je nešto što treba upisati u Ginisa, ja mislim. To je skandalozno.
Dobroveče, gospodinu Bori iz Beograda. Da li vi imate neko pitanje za nas? Da li je slušalac Bora na vezi? Trenutni prekid u vezama. Profesore Antiću, veliko interesovanje je izazvao naš razgovor s obzirom na brojne situacije u praksi od kojih su neki presedan. Da li će se, moram vas i to pitati, promeniti koncept veštačenja? Koliko je važno to za ovu temu?
Da, to je vrlo važno. To je isto jedna od krupnih izmena, vrlo važnih izmena, jer čini mi se da su najveće zloupotrebe u našim parnicama bile u vezi sa veštačenjem. Tu je praktično dolazilo do ovakve situacije, da uprostim. Onaj ko pre dođe do veštaka, njegova je parnica. Mm-hmm. Jer tu praktično, iako to tako
ili,
ne bi smelo,
plati dobro nekog,
i tako
dobro
dalje, da, jeste, tačno je to. Znači, ko dođe pre čije veštak, toga i parnica, jer on gotovo i presuđuje, znate. Čak imate u nalazima i mišljenje veštaka i razmatranje pravnih pitanja, što uopšte, razume se, nije posao veštaka. Jer on treba da odgovori na neke složene činjenice, znači koje on ima neka posebna znanja, koja nema sud. Znate, to su recimo vešta građevinske struke, da li je urađen lege artis krov ili se on zapalio zbog loše gradnje ili ne znam šta nije ugrađeno tamo što je moralo se ugraditi, to ne zna sud, ali to će veštak da kaže građevinski inženjer. Isto i kod financija, da imate neke složene financijske konstrukcije koje sad treba da se izračunaju koliko šta, kolike su kamate i tako dalje. Međutim, jeli, to je bila situacija kada primećeno je u praksi čak da neke sudije stalno istog veštaka postavljaju, što u stvari nije, da kažem, u skladu sa nekim svetskim i evropskim standardima. Izbor veštaka bi trebalo da bude slučajan sa liste sudskih veštaka. Međutim, mi smo sad stavili potpuno drugi koncept. Sad je u skladu sa pojačanom ulogom tog raspravnog načela, dakle, stranke su te koje se bore međusobno, a sud je tu, da kažem ovako, sa strane, iznad njih i bukvalno, i on tu presuđuje kao nekakav arbitar koja će strana biti u pravu. I šta se sad radi? Stranka već može odmah, kada podnosi tužbu, da podnese i veštačenje. Znači, ona neka izabere veštaka sa spiska sudskih veštaka. I ona podnosi, to dobija druga strana, sad ona angažuje svog, da kažem tako, veštaka, ali opet sa spiska ovih sudskih veštaka, pa odgovara, znači sad ovim, da ne kažem protiv veštačenjem, jeli? I onda sud dobija oba ta veštačenja i onda on poklanja poverenje jednom ili drugom, a u slučaju da se nije moglo da dokaže to što se dokazuje, onda sud pristupa pravnim pretpostavkama o teretu dokazivanja.
Da.
Znači, koja stranka imala teret dokazivanja, ako nije dokazala, ona gubi spor. I tako je to i u svetu.
Imamo još samo 8 minuta do kraja razgovora. Interesovanje slušalaca je zaista veliko. Ja ću zamoliti gospodina Iliju iz Čačka, a zatim Slavoljuba iz Mladenovca da se uključe, ali što kraće, s pitanjem konkretnim. Izvolite. Gospodin Ilija.
Dobro veče.
Izvolite.
Od 1991. godine vodi se postupak vraćanja zemlje. On se provodi po zakonu, znači po zakonu o vraćanju zemlje donetom također 1991. godine. Interesantno pravno, taj postupak sprovodi komisija za vraćanje zemlje čiji je predsjednik sudija u Kraljevu. Međutim, on se ne vodi pred sudom. Postoje stranke, ali ne pred sudom. I sada komisija kao komisija to razvlači, evo 4 komisije promenjene i to ide 20 godina, nije nam završen postupak. Molim profesora da da komentar, da li je to parnični postupak, ako nije šta da radimo? Hvala lepo.
Nije, ovo je upravni postupak, znači ovo je druga vrsta materije i ovo se odigrava po pravilima, dakle, upravnog postupka. Naravno, stranke mogu da izjave neku predstavku o dužini, ako imaju neku zloupotrebu, mislim imaju dokaza za to, mogu da podnesu, razume se, prijavu i tužiocu i tako dalje oko ovoga, ali ovo nije vezano direktno za parnicu.
Da. Slavoljub iz Mladenovca, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Može li pravno lice da vodi parnični postupak protiv fizičkog lica ako nije nadležno za vođenje tog parničnog postupka jer se radi o javnoj svojini?
Nisam najbolje razumio pitanje, ali ću reći ovako, pazite, pravno lice razume se da može da vodi postupak protiv fizičkog lica. Naprimjer, neko je uzeo kredit od banke pa ga nije vratio, banka je pravno lice i sada tuži tog svog klijenta što nije vratio dug ili ne znam šta je konkretno i tako dalje. Znači može i fizičko lice da tuži pravno i pravno lice može da tuži fizičko, ali nisam razumio kraj pitanja. Pa ili da precizira gledalac ako je na vezi ili da ponovi, nisam dobro čuo.
E sad, profesori, pa s obzirom da ste vi i između ostalog stručnjake za nasledno pravo, da li vam se čini da se u Srbiji ljudi mnogo sude oko, nekad smo to zvali međe, da kažem, zemlje, onda šupe, zašto Snajka nije rodila sina, oko gluposti da kažem.
Pa, dobro,
kome šta pripada, kome ne pripada.
To ne može se spreći, ali kad je pitanje, pa se to različite su stvari. Recimo, taj spor oko međe, to ne mora da bude nasledno, to može da bude svašta, to može da bude i smetanje poseda, razumete, da. Pa ima tu i u stvarnome pravu, recimo, neko dokazuje čega je, ko vlasnik i tako da. A ima, naravno, i u naslednom pravu mnogo toga, jer, znate, svaki taj ostavinski predmet je potencijalna parnica. Naravno, kad se zavadi ta porodica, pa ne znam, bilo više brakova ili nema baš ove dece, pa i čovjek kad ima dece, mislim, desi se da
braća,
se posvađaju oko imovine. Jer imovina je, znate, da kažem tako, čudo. Jer je i nekad i najbolji odnosi se pretvore u najgore upravo zbog imovine. I sada, znate, ako tu taj domaćin nije imao taj veliki autoritet, pa nije ili razdelio za života, ili recimo napisao zaveštanje ili testament i tako dalje, onda tu mogu da se, pa neka čak i tad će biti spor, a kamoli kad su u pitanju jeli, te različiti brakovi, različita deca i tako dalje. Dakle, tu mogu da proizađu parnice. Vidite, sad će, isto i tu je predviđen drugačiji sistem. Pošto je ostavinski postupak, postupak, da kažem, koji polazi od nespornosti činjenica, zato je i vanparnični, jeli, nekad u Kraljevini Jugoslaviji taj se sudija čak zvao, kaže, sudija za nesporna dela. Znači, to je vanparnični sudija. Ali vidite šta je danas? Danas će te postupke praktično da preuzima notar. Znači, sud će da formira predmet i da ga preda tom nadležnom, da kažem tako, notaru, i onda će notar, s obzirom da je vanparnični, nesporni, da povede postupak, ali uvek u onoj situaciji kada nastane spor oko nekih činjenica u tom postupku, to će se pretvoriti u parnicu. Znači, taj notar sad mora da vrati predmet sudu, a sud sad dalje upućuje na odgovarajući parnični postupak da se dokažu odgovarajuće činjenice. Naravno, ako je spor o pravnom pitanju, onda se ne upućuje na parnicu, nego će to rešavati sam notar, kao što je nekad i sam ostavinski sudija razrešavao pravna pitanja. A možda primjer jedan da bi slušaoci mogli da razlikuju šta je koje pitanje. Naprimjer ovako, ako neko tvrdi u ostavinskom postupku da vanbračno dete nije naslednik, onda je to pravno pitanje, jer sud zna da po zakonu jeste vanbračno dete je naslednik. Dakle, pozvaće se na zakon i tu nema parnice. Ali, ako neko tvrdi da to uopšte nije vanbračno dete, jer nema dokaza. Znate, nema, nije priznao očinstvo, nema presuda o tome, a neko se prijavi i kaže ja sam vanbračni sin.
Ali može DNK analiza.
Pa znam, ali onda je parnica. Aha. Onda se prekida ostavinski, upućuje na parnicu, parnični sud će odrediti i na kraju, što vi kažete, DNK više tu nema laži, nema prevare i DNK analizom može da se utvrdi apsolutno ko je. Jer nekada nije moglo se utvrditi ko je, moglo se isključi, a danas već je sasvim drugačije. Prema tome, bolje priznati odmah očinstvo i ne ići na DNK.
Ne trošiti novac.
Da, malo da se i našalimo, jeste.
Pa jeste, evo i za kraj, profesore, da vas pitam, očekujete li zaista da će primjena ovog zakona, koji zaista ima mnogobrojna rešenja, mi nismo stigli u toku razgovora da sva spomenemo, ali glavna jesmo, ubrzati trajanje parnice u praksi?
Sasvim. Predviđena su, dakle, brojna rešenja koja će ubrzati ove postupke. Još, naravno, sud mora da bude na nivou zadatka. Znate, sud mora da zna ceo sistem prava. Evo, ako hoćete, ja mogu da vam sad kažem i nešto što je sasvim aktuelno. Evo, to se desilo juče preključe. Recimo, jedan čovjek se ubio u Kragujevcu zbog toga što je došlo do izvršenja. Znači, završen je taj parnični postupak, izgubio je postupak i sada dao je kuću pod hipoteku, vratno neoprezno, ali ne samo poslovni prostor. I sada je trebalo da se deložira, da kažem, tako da se istera na ulicu i on i deca i tako dalje. I sad vidite šta je uradio sud. Sud je bukvalno primenio jedan član, a to nije smeo tako da uradi. Sud je uhvatio i pošao od toga da je zakon o izvršenju i obezbeđenju ukinuo odlaganje. Ali sud nije uzeo u obzir član 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima, a ona je prihvaćena, ona je sad deo unutrašnjeg prava, koja dopušta u takvim slučajevima da izvršnog dužnika sudija donese naredbu da se ne vrši za određeno vreme ovo izvršenje. Drugim rečima, naredba da se tog izvršnog sudije da se ne preduzima izvršenje za određeno vreme, jer ne možete vi na minus 12 da isterate ljude na ulicu. Ne možete ako čovjek ima temperaturu 40 da ga iznesete napolje i tako dalje.
I da dozvolite,
jer vidite,
da čovjek izvrši
samoubistvo. Ovdje u pitanju tako je, da je sud postupio kako treba, ne bi bilo samoubistva, sačuvan bi bio jedan život. A znate, nije isto kad se neko iseljava iz poslovnog prostora ili iz fabrike. To je drugo nešto. Tu nema odlaganja.
Ne.
Međutim, ovdje se uzima da je ovo dom. I to je upravo po konvenciji o ljudskim pravima član 8. Je li razlog da dođe do, kao što je nekad bila sudska praksa kod nas, recimo da se od, ne znam, decembra do aprila ne deložiraju ljudi iz svojih stanova. Da. Jer su to nepovoljne vremenske prilike i tako dalje. Dakle, da se tu postupilo, da se znao sistem prava, a to je kod nas problem. Kod nas često se pogleda u jednu odredbu i misli se to je pravo. Nije, onda bi svaki pismen čovjek mogao da je pravnik. Tu se mora da uzme u obzir sve. Znači, ako ne piše u tom zakonu, pogledaj Ustav. Ako ne piše Ustav, vidi u konvencijama koje je prihvatila naša zemlja i koje su postale deo unutrašnjeg prava. Dakle, pravo je vrlo komplikovano, ali zato ono, ako se pravilno primeni, uvek može da dovede do pravedne odluke.
Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Oliver Antić, a sa vama su bili Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Prijetno veče.
U središtu pažnje.